Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 22. Švehla v akci aneb Pětka zachraňuje republiku. Kdo z vás si myslí, že prvorepubliková demokracie byla idylická a bezkonfliktní?
Tak říká se to.
Haha, nebyla vůbec. A pamatujete si na rok 2021 a výstup poslance Volného spojený s násilím?
No ano, poprvé a zatím naposledy v české politice zazněl flákanec.
Ajajajaj, to je ostudné.
Ale proti prvorepublikovému parlamentu je to stále selanka.
Nevěřím.
Trhání lavic, útoky prknem, zpěv písní, troubení na trubku při hlasování.
To snad ne?
A vypadá to na poněkud bouřlivou diskuzi.
Docela častou po vzniku Československa. Ale je pravda, že zatímco se okolní státy propadaly do autoritářských režimů, u nás stále parlamentní demokracie fungovala. Cesta k ní ovšem nebyla jednoduchá. Exiloví vůdci měli od začátku jasnou představu.
Masaryk a po něm Beneš viděli Československo jako stát se všemi znaky západní demokracie.
Antonín Švehla, klíčový muž 28. října, také neměl pochybnosti.
Pro nás není žádná jiná možnost než demokracie. Koukejte, nemáme šlechtu, neměli jsme po staletí svou dynastii, ani byrokracii, ani společenskou hierarchii. Byli jsme jenom lid a udrželi jsme se jenom jako lid. Naše politika byla od národního probuzení demokratická, protože nemohla být jiná.
Ne všichni, ale na začátku kopali za demokracii. Třeba Kramář a Štěfánik by radši viděli monarchii.
Představa demokratického zřízení byla vlastně pro Čechy a Slováky nová, cizí. Nic takového do té doby nezažili.
Dát všem volební právo také nemusel být dobrý nápad.
Proč?
A protože Němci, Maďaři a další menšiny by nejradši novému státu zatli tipec.
Zastánci demokracie ovšem svou vizi prosadili.
A výsledek? Zrušení šlechtických titulů, přerozdělení půdy, 8-hodinová pracovní doba a jedno z nejspravedlivějších volebních práv nejen v Evropě, ale i ve světě.
Pro všechny?
Ano, poprvé bylo přiznáno právo volit i ženám.
No, bylo na čase.
Počet voličů se při prvních volbách v roce 1920 oproti dobám monarchie strojnásobil.
Trochu tomu pomohlo, že kromě volebního práva tu byla volební povinnost.
Přesně tak. Podle olympijského hesla nemusíš vyhrát, ale musíš se zúčastnit.
První poválečný rok naplnili euforie a společná péče o nový stát.
Po fázi nadšení ale často přichází probuzení.
Přesně tak. V roce 1920 se začaly vynořovat vnitřní rozpory a projevila se třídní i národnostní nenávist.
Němci se bouřili proti republice, v níž se vlastně ocitli proti své vůli.
Nedostatečné zásobování zhoršovalo situaci chudších obyvatel.
Nikdo nevěděl kudy kam. Nejsilnější strana, sociální demokracie, se potácela pod útoky marxistické levice.
Parlament se potácel od krize ke krizi.
Ferdinand Peroutka to v knize Budování státu nazval zlým chaosem.
Strany se hašteřily. Byly zvyklé fungovat v opozici. Neuměly se sjednotit ve prospěch republiky.
Na začátku roku 1921 také těžce onemocněl prezident Masaryk, takže země navíc než půl roku ztratila respektovaného vůdce.
Jak z toho ven?
Z těžkých časů vyrostla na přelomu let 1920 a 1921 takzvaná pětka.
Jak píše Peroutka ve čtvrtém dílu Budování státu.
Vnitřní poměry dostali po jednou ředitele. Pět mužů se schýblo a vzalo do ruky otěže, jež se do té doby vláčeli podél vozu.
Těchto pět mužů se dokázalo domluvit a vyvést tak vlastně republiku z marastu.
Chápu to správně, že to byla neformální skupina vůdčích osobností politických stran, která dosáhla shody ještě před hlasováním?
Ano, a postupně její vliv nabyl opravdu mimořádných rozměrů.
Pojďme si vyjmenovat těch pět mužů u otěží, neboli vůdců hlavních partají.
Na prvním místě určitě Antonín Švehla, předseda republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, čili agrárníků.
Dále Alois Rašín, národní demokrat.
Národní socialista Jiří Stříbrný.
Sociální demokrat Rudolf Bechyně.
A lidovec Jan Šrámek.
Princip pětky tedy můžeme označit jako vyjednání shody, s nadsázkou řečeno, doma v obýváku. A pak její prosazení v parlamentu.
Obývák byl pravděpodobně spíš nějaká místnost v úřední budově, ale jinak to vidíte přesně.
A fungovalo to vždy? Nehlasovali někdy poslanci proti této dohodě?
Nedovolili si. Za první republiky mandáty patřily stranám, nikoli jednotlivým kandidátům.
Některé strany měly připraveny už od svých členů podepsané, nedatované rezignační dopisy, kdyby se náhodou někteří, jak se říká, ideově rozešli se svou partají. Kdo byl neposlušný, přišel o mandát.
Takže parlament fungoval v podstatě jako hlasovací stroj ze zákulisí řízený pěti muži.
Rudolf Bechyně, jeden ze členů pětky, tuto praxi obhajoval následovně.
Pětka je nezbytnost. Je to opačná strana chaosu. Bez pětky budete mít z parlamentu licitační shromáždění, v němž přestává rozumná politika a počíná agitační demagogie.
Pětka si vytvořila vlastní pravidla, například princip jednomyslnosti.
Všichni se museli shodnout. Nebylo možno nikoho přehlasovat?
Nebylo. Jakousi měnou v jednání byl systém vzájemných ústupků a kompenzací.
Mistrem kompromisu se stal zejména Švehla. Na němž akceschopnost pětky nejvíce závisela.
A další pravidlo. Striktní důvěrnost. Všechno zůstalo za zavřenými dveřmi až do oznámení výsledku.
Nikdo si nedovolil vynášet.
Podle všeho v tom pětka byla velmi důsledná.
Vzájemná důvěra také umožňovala nalézt shodu i na věcech, o které by se poslanci hádali do nekonečna.
Pětka jako orgán, který fakticky stál v rozhodování nad parlamentem, nad vládou, přitom nikým nevolený, mimo ústavní. To muselo vzbuzovat kritiku.
Peroutka jako zasvěcený pozorovatel československé politiky to hodnotil takto.
Byla to nejspornější instituce československé politiky a bylo na ně nakupeno mnoho hany i chvály. Hany ostatně daleko více než chvály. Podle našeho úsudku zcela neprávem. Zásluhy pětky mnohonásobně převýší v očích nestraného a tehdejším bojům vzdáleného historika její pochybení.
Prezident Masaryk také uznával pozitivní vliv pětky, ale kritiků bylo mnohem víc.
Noviny zobrazovaly poslance jako dřevěné panáky v lavicích.
Strany, které v pětce nebyly zastoupeny a neměly tak na rozhodování žádný vliv, nesly její existenci velmi těžce. Podle nich si uzurpovala moc a ohrožovala demokracii.
No, upřímně. Utajená jednání vybrané skupiny, to opravdu vypadá spíš jako spiklenecký spolek.
Ano, z dnešního pohledu to lze vidět jako jakousi daň za přežití, kterou musela československá demokracie zaplatit na začátku své existence.
Volby v roce 1926 změnily politickou scénu.
Vznikla koalice českých, německých a slovenských stran. Pětka zanikla. Ve svém původním složení ztratila smysl.
Vznikla ale osmička, tedy zastupitelé 7 vládních stran plus ministr zahraničí Edvard Beneš.
Princip předjednání důležitých otázek pro následné schválení v parlamentu se ukázal jako životně důležitý, obzvláště v dobách krize.
Tak v pozdějších letech fungovala i šestka.
A na sklonku první republiky v roce 1938 zasedala sedmička.
Žádný z těchto orgánů už nenabyl významu původní pětky, která vlastně udala tón dalšímu fungování politiky v Československu.
Takže meziválečná československá politika je díky pětce a jejím pokračovatelům poklidná a produktivní.
Aha, zdaleka ne. Dokonce se dá označit za divokou.
Aha.
Dnešní dohadování a hašteření je proti tehdejší politické scéně celkem pohoda.
Za 20 let první republiky se protočilo 18 vlád. Pro srovnání, za 30 let samostatné České republiky jich bylo 16.
Takže průměrná životnost vlády mi vychází přibližně na 13 měsíců.
Mm-hmm.
Ani jednomu prvorepublikovému premiérovi se nepovedlo dovládnout do konce volebního období.
I přes časté střídání vlád se ale politický režim vyznačoval jistou kontinuitou, zejména personální.
Vlády se střídaly, ale lidé zůstávali.
Tak nějak. Třeba Edvard Beneš usedl do ministerského křesla 15krát.
Opravdu divoká politika. Vyvolává to různé představy, nějaké nepředloženosti v parlamentu?
O ty nebyla nouze. Už za Rakouska se na nějakou tu facku nehledělo.
Mohli bychom si udělat takovou malou rekonstrukci s pomocí článků z dobových novin. Budete citovat?
S potěšením.
27. leden 1922.
Do sněmovny vchází její předseda František Tomášek.
Komunističtí poslanci ho vítají
huronským pokřikem.
Mávají mu před obličejem s cenzurovaným rudým právem.
Tomášek se posadí a schůze začíná
za pekelného burácení komunistických pultů.
A situace se zhoršuje.
Poslankyně Anna Malá
rozmlátila na cucky svazek zbaleného pijavého papíru a spisu.
Předák strany Josef Skalák
vytrhl ze svého pultu prkno a mlátil jím do taktu.
Bohumír Šmeral
pěstmi pult svůj silně poškodil.
Do útoku se zapojují poslanci Německé sociální demokracie a Německé nacionální strany.
Vypukla strkanice.
Komunisté jako jeden muž zpívají rudý prapor
a demonstrativně odcházejí.
A je tu něco nového.
Teď rozplesklo se cosi na světlém zástěnku nad hlavou zvonícího a napomínajícího předsedy.
Zápach zkažených vajec vyhání poslance ze sálu.
Viníkem je poslanec DNP Beran, který hodil smrdutou pumu naplněnou sirníkem amoním. Za
útok bídáckého zhovadilce
to označili noviny a přejí si, aby
Beran za zvrhlost svoji potrestán byl kriminálem, kam dávno patřil.
U soudu Beran žasl, že
byl obžalován pro takovou maličkost, jako je hození malé pumičky.
Vyfasoval nakonec 4 roky, protože kromě pumičky ještě donášel citlivé vojenské informace Maďarům a Polákům.
Pětka udávala tón v politice na začátku 20. let. Ale kdo udával tón v pětce?
Jak už jsme lehce naznačili, jednoznačně Antonín Švehla.
V rozbouřeném moři československé politické scény zafungoval tento sedlák a státník jako maják rozumu a stability.
V dobovém tisku byl popisován co by pevný bod schopný udržovat si odstup od malicherných tahanic.
A zobrazován například?
Jako krysa s svou píšťalou ovládající místo krys předsedy politických stran.
Nebo jako voska se stranami zapřaženými do povozu místo koní.
A také pod vánočním stromkem, kde jako jediný dospělý rozdává dárky dětem neboli stranám.
A vykazuje pryč ty zlobivé.
Genialita Švehly spočívala zejména v jeho schopnosti vést složitá jednání.
Jeho taktikou bylo mimo jiné vysílení protivníka u jednacího stolu.
Nemáte nějaký příklad?
Jistě. Při jedné ze stávek horníků tehdejší premiér Švehla svolal do Kolovratského paláce zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců. Začali odpoledne.
V 5 hodin ráno pil Švehla 10. černou kávu.
To už museli být všichni velmi ochotní ke kompromisu.
A vypadalo to tak. Ale za svítání prošla ulicí vojenská kapela a všechny to probudilo.
Následovaly ještě další hodiny jednání, než se Švehlovi podařilo přítomné vysílit.
Jeho vyjednávačský kombinace výřečnosti a klidu, mu vynesli přes dívku.
Ano, najdeme ji v knize Hrozinky z národní bábovky, 95 anekdot o ministerském předsedovi Švehlovi a jiných velikánech.
A jak on umí všechno sladce vypovědět? Jako když Švehlí. Víte, on by se neměl jmenovat Švehla, ale Švehlín.
Švehla byl často zobrazován jako sedlák nebo pantáta pro jeho selský původ?
Určitě, ale také to vyjadřovalo jeho celoživotní postoj. Zanícenou obhajobu zájmu venkova a zemědělců vůbec.
Narodil se na statku.
V Hostivaři. Jako 10. z 15 dětí. Pocházel ze starého selského rodu.
Otec byl kromě sedlačení i hostivařským starostou.
Jeho bratři dosáhli akademických titulů. Jeden právník, druhý lékař. Antonín však vzdělání nedokončil.
Vyučil se pekařem a pak převzal hospodářství po svém otci.
Ale díky nadání a přirozené inteligenci dohnal později mnohé samostudiem.
Přirozený politický talent, což se projevilo nejprve u agrárníků.
Za jeho vedení se z nich stala nejmocnější partaj v Československu.
Původní politické uskupení velkostatkářů a majitelů zemědělských podniků Švehla otevřel všem sedlákům a malorolníkům.
Udělal tak z této strany, později přejmenované na Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, sílu, která se během 20 let republiky podílela na všech koaličních vládách.
Švehlovo dominantní postavení v agrární straně popisuje v článku Jak jsem poznal Švehlu z roku 1923 jeho spolustraník Cyril Horáček.
První ve straně je Švehla. Pak dlouho nepřijde nikdo, než přijdou teprve jiní. Co míní Švehla, co řekne Švehla a jak rozhodne Švehla, na to čeká celá strana jako na evangelium. Bez Švehly žádná důležitější otázka se nerozhodne.
V dobovém tisku dominuje obraz Švehly jako člověka z lidu, přímočarého, který se nepovyšuje a nemá rád okázalost.
Takovej sympaťák v Buřince, případně s doutníkem.
Ale i s výrazným smyslem pro humor.
Ano, jedna anekdota odráží jeho lidový přístup k titulům.
Když mu do úřadu doporučovali člověka se 2 doktoráty, prý odvětil.
Víte, já měl v Hostivařitele, které cucalo od 2 krav. A přece z něho byl nakonec jen vůl.
Výrazný řečník, mistr v jednání. Z tohoto úhlu pohledu je trochu záhadný jeho ostych, pokud jde o veřejná vystoupení.
Máte pravdu. Vyhýbal se novinářům a na shromážděních řečnil minimálně.
také málo publikoval.
Může za to i jistý pocit nedostatečnosti vzdělání. Oproti svým politickým souputníkům neměl žádné tituly, nemluvil světovými jazyky.
Vlastně jako jediný ze zakladatelů republiky nesepsal paměti.
Což je ovšem škoda. Asi bychom se něco jadrného dozvěděli.
Jeho mlčenlivost na veřejnosti ale mohla být také chytrou taktikou.
To je pravda. Diskrétnost místo velkohubých projevů mu získala důvěru politických protihráčů.
A respekt napříč partajemi. Švehlův odkaz v podobě projevů, knih či novinových článků je vyloženě skromný.
Nezachoval se ani žádný záznam jeho projevu v archivu Československého rozhlasu, přestože tuto technologickou novinku velmi podporoval.
To způsobilo, že z pohledu historie zůstal celkem nespravedlivě ve stínu dalších významných jmen prvorepublikové politiky. Zejména Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše.
Přitom se jedná o zcela zásadní postavu ve vývoji demokracie v Československu.
Jako jeden z pěti mužů 28. října stál za vyhlášením samostatnosti.
Byl prvním ministrem vnitra nového státu.
Díky němu se podařilo zabránit anarchii.
Podílel se na ústavě z roku 1920 a pozemkové reformě.
Vrchol jeho politické kariéry ovšem znamenalo ustavení pětky.
Třikrát ho vyneslo do premiérského křesla.
Ve 20. letech byl spolu s Masarykem nepostradatelným lídrem republiky.
Švehla a Masaryk nebyli úplně sourodá dvojice?
To ne. Politicky i názorově se lišili. Masaryk inklinoval více nalevo, k socialistickým stranám.
Přesto si ale dokázali porozumět.
Alespoň jednou týdně společně obědvali nebo večeřeli a probírali situaci.
Švehla se také postaral o to, aby mohl být Masaryk volen doživotně.
A zajistil mu ve volbách většinu v parlamentu.
V roce 1927 Švehlu mnozí nabádali, aby kandidoval sám.
Ten ale odvětil:
prezidentem jest a bude Masaryk. Kdo je proti tomu, zaslouží pár facek a já jsem ochoten mu je sám dát. Za prvních 10 let republiky zastával Švehla 3x funkci ministra vnitra.
A 3x ministerského předsedy.
Přitom celou dobu měl problémy se srdcem.
Desítky černých káv a doutníků to jen zhoršovaly.
V roce 1927 prodělal infarkt, ze kterého se už plně nezotavil.
V roce 1929 rezignoval na post premiéra.
A v roce 1933 zemřel ve věku 60 let.
Těsně před smrtí se vyznal Karlu Čapkovi z lásky ke svému životnímu údělu.
Politika je krásná, ale ze všech nejkrásnější, člověče, je politika československá. Protože je tak těžká. Malý stát, nehotový a politicky neskušený národ. Silné menšiny, to znamená mezinárodní a světová politika na vlastním gruntě. Kolem nás cizí rasy a státy, které myslí jen na to, jak zvrátit dnešní stav.
Víte, co bylo Švehlovou největší chybou?
Kávy? Doutníky?
Ne. Že si nevychoval svého nástupce. Ve 30. letech tu zoufale chyběl politik jeho formátu, který by ukočíroval rozháranou politickou scénu.
Po podepsání Mnichovské dohody si Ferdinand Peroutka povzdechl.
5 let po jeho smrti a zase bychom potřebovali vlády takového budovatelského typu, jaký byl on.
Kdo ví, jak by to všechno dopadlo?
Ale to už jsou spekulace.
A do těch se pouštět nebudeme. Čpa,